De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves e hoxe día 25 de novembro. E bueno, polo que respecto ao tempo, pois a mañá vai así, bueno, pois máis ou menos comportándose. Non hai, de momento, precipitacións, non chove. Ás veces incluso asoma, eso sí, timidamente o sol. Bueno, pues de momento, xa digo, levamos unha mañá como bastante bastante tranquila. Para, sin embargo, bueno, pues para os vindeiros días a situación, según as previsións que fai Meteo Galicia, pois son de que o tempo continúe igual no mellor dos casos ou empeore un pouco. Pero bueno, desto xa falamos despois, cando chegue, cando toque o capítulo do tempo. Agora comezamos esta outra mirada neste 25 de novembro, que é o día contra da violencia contra das mulleres. Hoxe, neste día, neste 25 de novembro, xa saben que onte e hoxe repartíanse no Departamento de Servicios Sociais, na Concellería de Servicios Sociais de Oleiros, repartíanse unhas bolsiñas conmemorativas deste día. Tamén esta noite pasada e esta madrugada, o Castelo de Santa Cruz iluminouse de morado para, en fin, para conmemorar este día contra da violencia contra das mulleres. Como dicía, en Servicios Sociais, na Concellería de Servicios Sociais, reparten unhas bolsas co lema "Caladiña non estou máis guapa". Ese é o lema desas bolsas que se repartiron onte e se reparten hoxe na Concellería de Servicios Sociais. Ata as 3 da tarde poden achegarse por ali, se non se esgotan antes, a recoller a súa. Hoxe comenzamos con un artigo co artigo de opinión que firma na sección Rosas e Espinas en público.es Aníbal Malvar, e que titula "As Borbonas e Abascal". Ese é o título, ilustrado cunha fotografía na que aparece Santiago Abascal disfrutando dunha tarde de touros no Palacio de Vista Alegre, e di que anda a prensa, di Malvar, que anda a prensa europea moi escandalizada coas fotos de Pablo Casado nunha misa en memoria de Francisco Franco este 20N, que despiste. Porque, como todo mundo sabe, sobre todo os que me ledes dende unha cuneta, as misas cargas o diaño. Máis desapercibida pasou a coincidencia nunha celebración taurina de Santiago Abascal coa infanta Helena e coa raíña Sofía. E hai que empezar dicíndolle ao ignaro lector que esas casualidades nunca ocurren por casualidade, e menos en Tartuela. Os protocolarios da nosa Casa Real estudan o detalle cada acto o que acuden as nosas majestades e as nosas altezas, así que todo o entramado borbónico coñecía perfectamente aonde e con quen iba a poñerse cega de marisco a nosa infanta. Sentadiña á vera de Abascal, a foto roubouna o xornalista Jesús Manuel Ruiz e manda unha mensaxe á ciudadanía española sobre as sombras máis confortables baixo as que se cobixa a nosa monarquía, que non son outras que a pela e a ultradereita, por decir o fino. O que máis ou menos está claro é que Pablo Casado nunca se tería equivocado de misa para asistir a unha en memoria de Buenaventura Durruti, que sería impensable que a infanta Helena acudira a unha cea na que se sentara ao lado de Yolanda Díaz, de Gabriel Rufián, de Aitor Esteban ou de Pedro Sánchez. Máis chamativa incluso resulta a presenza de dona Sofía nunha celebración taurina, pois dada a súa vida conyugal, resulta difícil entender que hai gustando os touros. Pero nesas estamos. E ao menos xa intuímos con quen non se sinten incómodos os nosos máis coronados garantes da democracia e da unidade de España. Xa iba sendo hora de que a nosa Borbonía nos dera unha pista sobre as súas preferencias ideolóxicas e nada menos que ese ágape na Peña Taurina Las Meninas para saber a quen temos que votar se queremos que volva a Juáncar. Non sei se organizar un crowdfunding dende un banco suizo opaco para que lle sufraguede su billete turista de volta. O blanqueo da nosa ultradereita neofascista xa non só está maus dos periódicos e das televisións. A nosa monarquía puxose pola labor e isto xa non hai que no pare. Fai uns meses corría o rumor bastante ben fundamentado de que viran a Froilán e a Victoria Federica de Todos os Santos de Marichalar e Borbón nalgúns actos das xuventudes de Vox. A min, Froilán despertame simpatías. É o único Borbón da historia que se pegou un tiro a sí mesmo en lugar de pegárnoslo a nós. E Victoria Federica tampouco me cae mal. Non só tivo a arrogancia de enmozarse con un mozo que se apelida Bárcenas, senón que se está labrando un futuro como instagramer e influencer. E os que me conocedes xa sabedes da miña adoración pola labor social e política que desenvolven na sombra os nosos influencers e instagramers. A Victoria Federica de Todos os Santos de Marichalar e Borbón, págame por palabra, quedanlle de vicio o estilo trendy, o look beauty, os baby hairs, o liquid hair, os smokey eyes e as baby waves de inspiración retro. Copieno todo de un artículo del Confidencial de Margarita Velasco sobre a elegancia da neta do rei bello. Por favor, Margarita, si lees esto, ponte en contacto conmigo e explícame que significa o que acabo de escribir. O cal é que temos o xefe da oposición orando nunha misa a Franco, escoitando cantar o Cara al Sol, as nosas raíñas eméritas e infantas deméritas sentadiñas á vera de Santiago Abascal nunha cea taurina ou seña facéndolle campaña, e as xuventudes borbónicas bailoteando sin máscara ao ritmo do himno español versión Marta Sánchez. Menos mal que, ao contrario do que sucede no resto de Europa, sobre España nunca se cerniu a amenaza de un repunte da ultradereita. Xa tiñamos máis repuntadiña que ninguén, ou seña, eso é o que nos salva. Pois Aníbal Malvar en público.es, As Borbonas e Abascal. Con el comezamos esta outra mirada hoxe aquí en Radio Leiro, xoves 25 de novembro. Como xe decía, pois unha mañá máis ou menos tranquila no meteorolóxico. Como sempre, comezamos este espacio pois con agradecementos, dándolle as grazas a todos, a todas, por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio neste xoves 25, día conmemorativo contra da violencia contra as mulleres. E como facemos cada día, como fago cada día, ademais de saudarlos a todos vostedes, de agradecerles que sintonicen Radio Leiros, saúdo a Paris Ares, quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, e tamén quen comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. E moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Como andamos?
Bueno, pois pues, bueno, aí como día,
soporta, no, sí, bueno,
entre nubes.
Sí, entre nubes, de todos xeitos. Bueno, ainda non hai queixa, mañanciña no, estáse comportando.
Podría ser moito peor.
Podría ser peor, sin duda.
Moito peor, podría haber saraiva, trebóns, vento, así tal. Bah, está así, bueno, tristeiro, pero sin máis.
Bueno, sin outono. Sí. Outono que é o que toca.
Exactamente.
Que é o que toca agora. Non te preocupes que xa virá peor.
Sí, 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 eso sempre.
Eso sempre, non?
Sempre ten cabida.
Sempre ten cabida. Bueno, hoxe conmemoramos ese día contra o día contra a violencia contra a violencia doméstica, perdón, contra a violencia contra as mulleres, vamos.
Uh-huh, efectivamente.
Neste 25 de novembro, ademais é o día de San Erasmo.
De San Erasmo,
sí.
Pues nada, pues parabéns aos Erasmos. A mí había un que me gustaba moito, era Erasmo Mochi.
Erasmo Mochi.
Ese medio roqueiro, ese gustaba me moito.
Bueno, pues hai que darlles parabéns aos Erasmos porque están
no seu
día, están hoxe de santo.
Efectivamente.
E bueno, pues contanos, en fin, que cousas pasaron
moitas.
Un día como o de hoxe,
pues
un 25 de novembro.
Mira, un 25 de novembro, ímonos ao 1491, finais do século XV, en Santa Fe, en Granada, onde Bob Dill e os reis católicos firmaron as capitulacións de Granada e con elas, bueno, pues a caída de Granada a favor, bueno, do reis de Castela e Aragón. E, bueno, unhas capitulacións que a longa, pues, non se cumpliron, pero, bueno, isto é algo tamén usual. De entrada, sí, pero despois moitos flecos quedaron aí sin cumplir. Tamén un día como hoxe, no 1578, en Madrid, Felipe II ordeaba os bispos americanos que reprenderan os clérigos que maltrataban os indios. Imagínate como debía de ser para que o propio, neste caso, emperador Felipe II, pois puxera xente así, bueno, lle chamara a orde.
Os propios religiosos.
Os propios religiosos, os chamaba a orde. Tamén un día como hoxe, no 1915, vaya salto no tempo que acabo de dar, pois en Berlín, o físico Albert Einstein presentaba ante a Academia Prusiana das Ciencias a súa teoría da relatividade xeral. Imagínate como deberon de quedar. No 1915, era difícil de entender. Tamén un día como hoxe, no 1922, en Italia, Benito Mussolini, o primeiro ministro do novo goberno de coalición, recibía plenos poderes do Parlamento italiano. E a partir de aí xa saben a que se liou.
Con plenos poderes.
Efectivamente, foi o comezo do fascismo en Europa. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Berlín, no período preliminar á Segunda Guerra Mundial, firmábase o Pacto Anticomintern, acordo político-militar suscrito por Alemanha e Xapón. E isto foi un pouquiño, pues, unha das razóns polas que Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, que senón non entraba. Tamén un día como hoxe, no 1956, en México, Fidel Castro, xunto ao seu irmán Raúl, o Che Guevara e 79 expedicionarios máis zarpaban do porto de Tuxpan no yate Granma para iniciar a Revolución Cubana. Os principios foron moi azarosos, non vexas como recibieron aló, pero despois, bueno, a cousa pois xa saiu ben. Tamén un día como hoxe, no 1960, na República Dominicana, tivo lugar o asasinato das irmáns Mirabal pola súa oposición ao dictador Rafael Leónidas Trujillo. Isto supuxo o comezo do final desta terrible dictadura e o motivo de que se elixa esta data para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Foi debido ao asesinato das irmáns Mirabal. Tamén, un día como hoxe, no 1965, Mobutu Sese Seko, naquel entón xefe das Forzas Armadas, pois depuxo o presidente de Zaire, Josep Kasa-Bubu, e usurpou o poder político. E quedou, bueno, como dictador absoluto durante moitos anos, alo no Zaire. Tamén un día como hoxe, no 1975, Surinam independizábase dos Países Baixos e pasou a ser, bueno, pues un país novo, un estado independente. Tamén un día como hoxe, no 1986, a UNESCO declaraba Patrimonio da Humanidade as cidades de Toledo e Cáceres e o conxunto monumental Mudéxar de Teruel e o Parque Nacional de Garajonay. E tamén un día como hoxe, moitos lembraránse delo, no 1999, en Miami, o neno cubano Elian González era rescatado tras perder a súa nai e outras persoas ao naufragar, pois iso, na lanchiña na que fuxían, cara ao estado de Florida. E nos meses seguintes, claro, o pai reclamou o neno estaba cuns parentes lonxanos, e todo isto se convirtiu nunha tremenda crise diplomática e, bueno, moi mediática, por certo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o dramaturgo e poeta Lope de Vega, o industrial e filántropo británico-estadounidense Andrew Carnegie, si seguro que lle soa, o Carnegie Hall, ese esceario de New York, tamén o enxeñeiro mecánico alemán Carl Benz, de aí, bon, Mercedes Benz, bueno, pues eso, Benz, ben deste home. Tamén, un día como xe nacía Esa de Queiroz, o novelista portugués, Joy DiMaggio, o beisbolista estadounidense, Ricardo Montalbán, o actor argentino-mexicano-estadounidense, Nat Adderley, o músico de jazz estadounidense, Percy Sledge, o cantante tamén estadounidense, hoxe tamén cumpre anos Arturo Pérez Reverte, o xornalista,
si señor,
70 niños, xa vamos. Ramoncín tamén, que non se lembra de Ramoncín, o rei do polo frito.
O rei do polo frito.
Pois 66 aniños que ten Ramoncín, imagino que estará xa xubilado, non che sei. Tamén, un día como hoxe, tamén foi un día tristeiro porque nos deixaban, entre outros, mirante e estadista xenovés Andrea Doria, o novelista francés o Abate Prevost, o músico británico Nick Drake. Tamén un día como hoxe falecía o abogado político militar e líder da Revolución Cubana Fidel Castro.
Sí, sí.
E tamén deu a casualidade que un día como hoxe, no ano pasado, falecera tamén o futbolista, destrador e campeón do mundo, o argentino Diego Armando Maradona, que eran moi amigos, por certo, era moi amigo
de Fidel. Castro, sí,
e xa ves, morreron pues, o mesmo día non, pero bueno, mesmo día en distinto ano.
Polo
tanto, xa ves, todo o que aconteceu, xosé, un 25 de novembro.
25 de novembro, sí, señor, un día como o de hoxe.
Sí, que además que normalmente facía un día como hoxe. O sea, como xa, así, sin máis. Polo tanto, imos a ver a ver o desastre climatolóxico que nos espera.
Imos a ver,
contoche
como ven a cousa.
Tempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Tormentas, aquí Sabina fala de trevos.
Tormentas non, pero bueno, inestable sí.
Inestable sí, no,
inestable
sí.
Meteo Galicia sinala que hoxe pois eso, teremos ceos parcialmente nubrados, con chuascos máis probables e máis frecuentes pola mañá. De momento, por aquí, ainda imos librando, con temperaturas que se manterán sen cambios e con vento do nordés, soprará moderado, con intervalos fortes no litoral norte. Isto hoxe mañá venres, pois, segundo Meteo Galicia, as altas presións que se localizan no Atlántico, xunto coas baixas que están sobre o Mar do Norte, van a facer un corredor de isóbaras que nos vai a chegar aire frío e tamén pois nos vai a chegar máis unha área de inestabilidade a cara a Galicia. Mañá teremos ceos parcialmente nubrados con precipitacións intermitentes. Esas precipitacións serán máis probables durante o día e na metade norte, con tendencia a que se vayan xeneralizando a final da xornada. Mañá a cota de neve andará en torno a 1100 ou 1200 metros, as temperaturas manteránse sen cambios ou en lixeiro descenso e o vento de compoñente norte soprará con intervalos de moderado no litoral. En canto a fin de semana, bueno, pois o sábado unha masa de aire frío vai a chegar, vai nos traer inestabilidade. Os ceos estarán ese día parcialmente nubrados con precipitacións de xeito intermitente, a cota de neve en torno a 1000 metros e irá baixando ata os 800 conforme vai avanzando o día, ata os 800 metros. As temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas apenas cambiarán nesta xornada e o vento, que soprará de compoñente norte, facerá con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas do interior. E o domingo, ceos parcialmente nubrados, con precipitacións intermitentes, máis frecuentes na metade norte. Cota de neve en torno a 1000 metros pola mañá, irá subindo despois a 1200-1300 co avance da xornada. O domingo as temperaturas manteránse sen cambios significativos e o vento soprará forte e do noroeste.
A mi boda fueron todas menos tú.
Así que inestabilidade é o que temos para toda a semana, inestabilidade é o que se espera tamén para a semana que ven.
E para a seguinte, xa veremos. Aquí cando
sí, parece que despediremos novembro, entraremos en decembro, pois máis ou menos coa mesma tónica,
sí,
¿no?
Sí, chovendo.
Moita inestabilidade, con chubascos, en fin.
É o que toca.
Eso,
o inverno está aí.
O
inverno
toca.
Está petando na porta xa.
Marejada ni contigo.
Nada, marejada.
Pois eso, marejada, sí. Marejada tamén hoxe, por certo, no mar tamén anda un poquinho revolto.
Tamén.
Bueno, imos coa actualidade. Imos botarlle un repaso ás portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas a esta hora.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pois botamos un repaso, a unha mirada ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos ese repaso, facémolo sempre, por La Voz de Galicia, que destaca a Arestora que máis de 4.000 galegas están en alto risco por violencia machista. Precisamente nesta xornada na que conmemoramos o día contra da violencia sobre as mulleres. Bueno, pois La Voz titula así: máis de 4.000 galegas están alto risco por violencia machista, 6.000 mulleres sufriron este ano algunha agresión na nosa comunidade, hai 113 maltratadores controlados. E tamén destaca que unha víctima nun centro de recuperación integral di: estaba baleira, non recordaba nin se tiña gustos propios, pero disto saese, sinala. Outros titulares en La Voz: a conserva teme quedarse sin atún e ter que facer despidos. Sanfaco alerta de que o custo do transporte, da enerxía, do aceiro e dos impostos en camiño deixa o sector en contra das cordas. Os contagios da Covid siguen aumentando en Galicia e superan xa os 500 diarios, titula tamén, e di que os casos activos elevanse a 3.573, son 405 máis que onte, polo que a día de hoxe hai o doble de galegos co virus no seu organismo que o pasado xoves. Os hospitalizados suben a 105, a positividade escala ata o 7,9%. A febre da alta velocidade, xa hai varios trens sin plazas en datas navideñas, titula tamén La Voz. Di que lograr un asento é cada vez máis difícil, pese a que casi se duplicou a oferta. Renfe potencia o AVE de Santiago a Madrid con 14.350 prazas máis o mes. Titula tamén La Voz que o índice que pronostica, titula así, o índice que pronostica cantos anos vivirán os pacientes crónicos. Un morto e 4 contaxiados máis no edificio de Fene, no que morreu a muller de 58 anos sin vacinar. A nova lei do tráfico quitará seis puntos por adiantar mal a ciclistas. José Blanco: houbo unha conspiración contra min para sacarme da política. Tamén di este diario que o aire polar traerá máis frío a Galicia durante a fin de semana. Titula que Barreras acelera a súa venda con Gondán como mellor opción pola carga de traballo, que Xénova quere enterrar xa a polémica con Díaz Ayuso tras constatar o forte custo electoral, que as protestas policiais contra a reforma da lei Mordaza unen de novo a Casado e a Abascal, que hai 4 detidos, 3 deles menores, polo asasinato do rapeiro Isaac nun túnel de Madrid, que Marín insiste en esgotar a legislatura en Andalucía, Sánchez estivo 3 anos con orzamentos prorrogados, di o presidente da Junta Andaluza. Néstor Rego rompe o discurso de moderación do BNG. Galicia será máis pronto que tarde unha república libre e soberana. O PP ourensano busca o rumbo tralo adeus de Xesús Vázquez, condenado o xoven conductor do sinistro no que morreu un menor na Coruña no ano 2017. E tamén di La Voz que Amancio Ortega vende, eso si lles quedan por aí uns aforros lles interesa, pois xa que o sepan, que vende Ortega, Amancio Ortega, por 76 millóns de euros o yate co que navega polo Mediterráneo.
Pues nada que poñer selo.
Sí.
Vou empezar a forrar.
Faremos un crowdfunding por aí. Cambiamos de periódico, cambiamos de portada e miramos a portada digital de La Opinión da Coruña. Paris.
Pois agora mesmo acaban de actualizar e o primeiro titular é que 87% das usuarias do Centro da Muller acude por temas de violencia de xénero, que Galicia xa rebasa os 100 hospitalizados con COVID tras sumar máis de 400 casos nun día con medio millar de contagios, que costas da 15 días aos chabolistas da pasaxe para que abandonen os terreos, que Europa urxe doses extra para todos os adultos, pois o risco será moi alto no Nadal. Tamén preguntas este xornal ata que punto protexe a vacina, que tamén titula que a Xuiza autoriza o concurso de acreedores para Alu Ibérica polo desfalco de riesgo. Tamén titula este xornal que Endesa anuncia o final das súas plantas de gas, un novo golpe para As Pontes, que o PP rexeita en Orrio incluir as brañas do Deo na rede Natura pese a recoñecer o seu valor, que a Xunta amplía a 3 anos o prazo para que os edificios de máis de medio século pasen a ITV, que a renuncia do alcalde de Carral a unha xuda de 1,4 millóns abre unha crise no bipartito, tamén que o galo arteixano volve a cantar, que un veciño de Carral é investigado polo roubo de 2.400 euros da casa rectoral, rescatado en Boimorto tras saírse o seu coche da estrada e volcar. Tamén titula este xornal o legado de Amalia Rodríguez ten que seguir a ser cantado. Isto di Marisa, que actúa, a fadista portuguesa, actúa este venres, creo que no Pazo da Ópera. Tamén titula este La Opinión que Bruxelas revisará a financiación de partidos políticos. E, por último, que case 100 anos de cárcere para o fotógrafo que retratou nuas e en poses sexuais a 35 menores. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan a mesma, coa mesma fotografía, co mismo ou similar titular que onte, a esta mesma hora, que a policía executa o desaloxo de unha casa ocupada en Peruleiro. É unha fotografía na que unha xente da policía está procedendo ao derrube de unha porta destartalada aí en Peruleiro. Titula tamén este diario que as rúas da Coruña contarán con novo alumado antes de 2024, que rouban a taberna Cacabelos da Agra do Orzán con un gato sustraído de un coche, que é investigado un veciño de Carral por sustraer 2.400 euros na casa rectoral da localidade, que Feijóo avisa que estamos na sexta onda e fai un chamamento á prudencia, que o parque de vivenda municipal leva 10 anos sin ampliarse e que as entradas por días para o Resu poñeranse á venda este venres. Tamén di El Ideal que outubro registrou o maior número de turistas nacionais en 5 anos e que foi aprobado o novo semáforo COVID que regula o umbral de risco provocado polo coronavirus. Di que o Festival Intercentros donará todo o recaudado este sábado a Cáritas e a Aspace, que a Autoridade Portuaria axudica a xestión das expropiacións polo tren a Langosteira, que a alerta amarela por vento deixa varios incidentes pola caída de obxectos á rúa, e tamén destaca que o 061 trasladou ao hospital a unha persona tras un choque en Oleiros. Ocurría na madrugada de onte. E tamén destaca este diario que Feijóo rexeita o viaxe a ningunha parte de reformar o estatuto e reivindica a alianza sobre financiamento. E así, cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos e irémonos a Oceida, porque hoxe é xoves e como cada xoves toca Espazo Oceida.